danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Füzulidə atışmada bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Rusan Butsmanı yerli strukturları irqi zorakılığı örtbastır eləməkdə günahlandırır. İran yeni torpedonu uğurla sınaqdan keçirdiyini deyib. İraqda güclü partlayış olub, ondan çox ölən var. İndi də ətraflı. Atəşkəs yenə pozulub, bu dəfə Füzuli rayonunda atışmada bir Azərbaycan əskəri 1987-ci il təvəllüdlü Şaban Yağıbov həlak olub. Bir əskərdə yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə dünən erməni silahlı qüvvələri iki dəfə Füzuli rayonunda, bir dəfə də Qazaxda atəşkəsi pozublar. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Yakub Kelenberg Bakıdadır. Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşündə o itkin düşənlər, onların ailələri Qarabağ münaqişəsi haqda danışıb. Cənab Kelenberg Cənubi Qafqaza səfərə çıxıb, məqsədi humanitar vəziyyətlə tanış olmaqdır. Bugün Yakub Kelenberg Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşüb, vərəmdən əziyyət çəkən məhbusların saxlandığı koloniyada olub. Sabah o Sabirabad, Biləsuvar, bir də İmişlidə məcburi köçkünlərlə görüşəcək. Rus ombudsmanı xarici ölkə vətəndaşlarına qarşı cinayətləri pisləyib. Ötən şənbə skinhedlər Moskvada bir Azərbaycanlını, NTV kanalının əməkdaşı İlham Mirzəyevi döyüblər. Elə həmin gün Moskvadakı Kabardin-Balkarın mədəniyyət naziri skinhedlərin hücumuna məruz qalıb. Rusiya ombudsmanı Vladimir Lukin belə cinayətlərə görə hüquq mühafizə orqanlarını, bir də region rəhbərlərini qınayıb, güc strukturlarını irqi zorakılığı örtbastır eləməkdə günahlandırıb. Moskva prokurorluğu deyir ki, şənbə günkü hadisələri irqçilərin törətdiyini təsdiqləyən dəlil yoxdur. Amirxan Mirzəyev ona hücum edənlərin sizə Azərbaycan, sizə Rusiyada yer yoxdur dediyini bildirib. Kabardin-Balkara Mədəniyyət Naziri də onu döyənlərin irqçi şüarlar səsləndirdiklərini deyib. Hadisə ilə bağlı hələ heç kim tutulmayıb. Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitə Fərhad Əliyevin vəziyyətinin pis olduğunu deyir. Komitənin sədri bir neçə məhbusla görüşüb. Gördüklərini Azadlıq Radiosuna da danışıb. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri İlçin Behbudovun verdiyi məlumata görə, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ürək ağrılarından əziyyət çəkir və o təcridxanadan kənarda xəstəxana şəraitində müalicə olunmaq istəyir. İlçin Behbudov keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevlə və keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovla aprelin 3-də onların saxlandığı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında görüşüb. Cənab Behbudovun sözlərinə görə onların içərisində Fərhad Əliyevin vəziyyəti yaxşı deyil.
Fərhad Əliyevin səhətində dəyişiklik var. Bizə bildirdi ki, ürəyində stenokardiya var onun, əlləri əsir, barmaq ucları da ki, saralıb. Bildirdi ki, təzim də qalxır, düşür.
İlçin Behbudov deyir ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov müstəntiqlə dindirmədə olduğundan onunla görüşə bilməyib. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev də Prezident Aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev də müdafiə etdikləri şəxslərin xəstəxana şəraitində müalicə ehtiyaclarının olduğunu bildiriblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə dedi ki, həmin şəxslərin hər biri təcridxanada müalicə olunur.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan hər bir şəxs səhhəti daimi nəzarət altındadır.
Arif Babayev. Ötən həftə yerli hüquq müdafiəçiləri Fərhad Əliyev ilə Əli İnsanovun adlarını siyasi məhbuslar siyahısına daxil ediblər. Onların fikrincə, bu şəxslər haqqında məhkəmə qərarı olmasa da, irəli sürülən ittihamlar siyasi motivlidir. Ötən ilin oktyabrında həbs olunan keçmiş nazirlər dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunurlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Kürdistanın Azadlıq Qartalları adlı təşkilat bəyanat yayıb ki, Türkiyədəki turizm mərkəzlərini hədəfə çevirəcək. Son bir həftədə Türkiyədə PKK-çılarla toqquşmada 15 nəfər ölüb. Dünən PKK-çılar İstanbulda bir avtobusu yandırıblar, 3 nəfər ölüb. Gərginlik keçən həftə Türk əskərləri ilə Kürdlər arasında toqquşmadan 14 PKK-çının öldürülməsindən sonra güclənib. Sabah Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdət Sezər Bakıya gəlir. Onun prezident İlham Əliyev də parlamentin sədri Oktay Əsədovla görüşü olacaq. Sabah axşam Türkiyə prezidentinin şərəfinə təntənəli qəbul keçiriləcək. İran yeni torpedonu uğurla sınaqdan çıxardığını deyir. Bu silahı İran Körfəz müharibəsi zamanı ortaya çıxar. İranın Müdafiə Nazirliyindən General Məhəmməd İbrahim Dehqani deyib ki, yeni torpedolar istənilən dərinlikdəki sualtı qayıqları hədəfə ala bilər, həm də ağır gəmiləri vurmaq gücündədirlər. Bazar günü İran saatda 360 km sürəti olan torpedoları sınaqdan keçirdiyini elan edib. Cümə günü isə İran FJR-3 raketlərini sınaqdan keçirib bildirib ki, bu raketlər radarlardan qaçır, eyni vaxtda bir neçə dəfə dağıtmaq gücündədir. Viyanada Kosova barədə danışıqlar gedir. Serblərlə Albanlar yenə BMT-nin vasitəçiliyi ilə görüşüb qərar verməlidirlər ki, Kosova Albanların istədiyi kimi müstəqil olsun ya da Serbiyanın tərkibində qalsın. Kosova Albanlarının nümayəndəsi Lütfi Həzəri deyib ki, müzakirələrin Kosovanın müstəqiliyi ilə nəticələnməsi qaçılmazdır. Amma Reuters-in məlumatına görə BMT rəsmiləri deyirlər ki, vasitəçilər yerli hakimiyyətin daha çox Kosovadakı Serblərə verilməsinə çalışırlar. İraqda yeni güclü partlayış olub. Bağdaddakı Şiə məscidi yanında avtomobil partladılıb. Azı 10 nəfər ölüb. Partlayış baş verəndə cəmaat axşam namazından qayıdırmış. Bugün İraqda ölənlərin sayı 27-yə çatıb. Amerika hərbçiləri isə xəbər verirlər ki, dünənki əməliyyatda 4 Amerikalı əskər ölüb. Bu arada Vaşinqtonla London İraqda hökumətin qurulmaması ilə bağlı səbrinin tükəndiyinə işarə edir. Qandaliza Raisla Jack Straw'nun İraqa qəfil səfəri bugün başa çatıb. Kürdlərlə sünnilər isə indiki baş nazir İbrahim Əlcəfərin istifaya getməsini istəyirlər. Kənan Kazımoğlu dinləyək.
Bu gün Bağdatda jurnalistlərlə söhbət zamanı Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays yaranmış vəziyyətdən narazı olduğunu gizlətmirdi. Xanım Rays deyib ki, İraq hökuməti ilə bağlı razılığa gəlmək vaxtıdır. Çünki İraq xalqı terrorçuların hədələrinə baxmayaraq gedib səs verib və indi xalq haqlı olaraq öz hökumətini tələb eləyir. Raysın Britaniyalı həmkarı Jack Straw isə deyib ki, Bağdatda inkişafın olduğunu yalnız İraq xalqı deyil, London və Vaşinqtonda görmək istəyir. Bazar günü hər iki diplomat İraq prezidenti Cəlal Talabani və ölkənin əsas siyasətçiləri ilə məsləhətləşmələr aparıblar. ABŞ və Britaniya İraqın növbəti baş naziri postunda hökuməti qura biləcək və qərblə işləyə biləcək bir şəxsi görmək istəyirlər. İraqın yeni milli birlik hökumətinin formalaşdırılması ilə bağlı yaranmış böhran elə bir həddə çatıb ki, yalnız yüksək səviyyəli diplomatik müdaxilə onun həllinə gətirib çıxara bilər. Son həftələr İraqın Kürd və Sünni siyasi partiyaları Hakim Şiə Alyansını baş nazirliyə əsas namizədi İbrahim Əlcəfərinin nominasiyasını geri çağırmağı səsləyiblər. ABŞ-ın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad bu çağırışa dəstək verib. Lakin baş nazir Əlcəfəri öz vəzifəsini qoruyub saxlamaq üçün mübarizə aparacağını deyib. Baş nazir postuna mümkün namizədlər arasında İraqın hazırki vitse prezidenti Adel Abdul Mehdinin adı çəkilir. Mehdi İraqın Şiə Alyansına daxildir. O, qərb təhsillidir və azad bazar iqtisadiyyatının təbliğatçılarındandır. Kandaliza Rays və Jack Straw'nun İraqa səfəri isə bugün başa çatır.
Kazımoğlu. Amerika Dövlət Departamentinin iki nümayəndəsi Bakıdadır. Dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə məsləhətçisi Matthew Bryce bugün Azərbaycan müxalifət liderləri ilə görüşüb. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycanın müxalifət liderləri Amerika Dövlət katibinin nümayəndəsi ilə görüşdə bu ölkənin ötənki parlament seçkilərinə münasibətindən narazılıqlarını bildiriblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə aprelin 3-də baş tutan görüşdə dövlət katibinin nümayəndəsi Matthew Bryce ilə ötən ilki parlament seçkilərinə Amerikanın müxtəlif dövlət qurumlarının, o cümlədən dövlət departamentinin münasibəti müzakirə edilib. Əli Kərimli.
Müxalifətin təşəbbüsü ilə parlament seçkilərinə dövlət departamentinin verdiyi reaksiya müzakirə mövzusu oldu. Bizim fikrimizcə dövlət departamentinin parlament seçkilərinə olan münasibəti Azərbaycanda baş vermiş seçki saxtakarlığını miqyasına adekvat deyildi və bu barədə də biz fikir mübadiləsi apardıq.
Dövlət katibinin müavini Matthew Bryce ilə müxalifət liderlərinin görüşündə Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər, Milli Birlik Hərəkatının sədri Lali Şövkət Hacıyeva və Demokrat Partiyasından Sərdar Cəlaloğlu da iştirak edib. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə, aprelin 3-də Bakıya gələn dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə məsləhətçisi Matthew Bryce-dan başqa, Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Stephen Krasner də Bakıda səfərdədir. Hər iki nümayəndənin Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcəyi, cənab Krasnerin isə enerji əməkdaşlığı sayəsində danışıqlar aparacağı bildirilir.
İlkin Məmmədov. Gəncə Səhiyyə Təşkilatı aşkar edib ki, indiyə qədər bəzi laboratoriyalarda analiz üçün şərait yoxmuş, amma analizin nəticəsi xəstənin kitabçasına yazılırmış. Gəncədən Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gəncə təcili yardım xəstəxanasında indiyə qədər laboratoriya analizi aparılmadan nəticələr pasiyentin xəstəlik tarixçəsinə yazılırmış. Bu barədə Azadlıq Radiosuna açıqlama verən Gəncə Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Mehman Rzayevin sözlərinə görə, apardıqları araşdırma zamanı xəstəxananın biokimyəvi laboratoriyasında reaktiv maddələrin olmadığı aşkara çıxıb. Bunsuz isə heç bir laboratoriya analizi aparmaq olmaz.
Xəstə ki, stasiyonlarda yatır, həkim buna müəyyən edir ki, bu analizlər olunsun. Orada isə bu analizlər aparılır, yazılır. Hansı ki aparılmayıb, onlar yazır.
Mehman Rzayev deyir ki, araşdırma zamanı şəhərin laboratoriyalarının bəzilərində müxtəlif analizlərin eyni yerdə aparıldığı aşkara çıxıb. Bu isə tibbi gigiyenik qaydalara ziddir. Digər çatışmazlıq isə bəzi laboratoriyalarda axar suyun olmamasıdır.
Bəzi yerlərdə axar su yox idi. İçəridə xüsusi balaca bak kimi quraşdırılmışdı ki, bunlara daşıyıb vedrə ilə töküb işlədirdilər. Laboratoriyada axar su olmalıdır.
Şəhərin baş həkimi aşkara çıxan problemlərlə bağlı artıq tədbir gördüklərini Şəhər Təcili Yardım Xəstəxanasının biokimyəvi laboratoriyasına reaktiv maddələrin verilməsini, laboratoriyalarda otaqların ayrılmasını və daimi su çəkilməsini təmin etdiklərini söylədi. Cənab Rzayev hesab edir ki, Gəncənin tibbi laboratoriyalarında müasir standartlara uyğun texniki avadanlıq olmasa da, ilkin diaqnozun qoyulması üçün mövcud şərait qənaətbəxş sayıla bilər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Nəfiz ola döşür, van qonseri.
Toy zad eləyiblər, gəlin.
Görüb işitdiklərimizi anbağını yazır.
Gedib ta toba, pamuk toba. Tab burdan mənə nə qazanc qalacaq?
Aslına deyirəm, ay oğul, öyrənir, xalq sənətdir. Deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Efirdə xəbərlərdir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin 10%-dən də çox qalxması mövsümi xarakter daşıyır. Hökumət sıçrayışın qarşısını almaq üçün tədbir görür. İqtisadi yeniliklərin mikrofonda yenə İlkin Məmmədovdur.
Azərbaycanla Rumıniya arasında sənaye və energetika sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq və anlaşma haqqında sənədlər imzalanacaq. Azərbaycan tərəfindən sazişləri Rumıniyada səfərdə olan sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev imzalayacaq. Aprelin 3-də Buxarestdə başlanan Qaradəniz Enerji Konfransının toplantısına qatılan Natiq Əliyev Rumıniyanın İqtisadiyyat və Ticarət Naziri ilə də görüşəcək. Aprelin 5-nə qədər davam edəcək konfransda Qaradəniz Əməkdaşlığı Təşkilatı ölkələrinin energetika nazirləri iştirak edir və enerji sahəsində regional əməkdaşlıq layihələri müzakirə edilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yaydığı məlumata görə 2006-cı ilin ilk 2 ayı ərzində inflyasiyanın artım tempi 5.7% olub. Amma məlumatda o da qeyd olunur ki, bəzi məhsulların, xüsusilə də ərzaq məhsullarının qiymətlərinin 10%-dən də çox qalxması mövsümi xarakter daşıyır və hökumət belə artımın qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirlər görür. Nazirlik qiymətlərin aşağı salınması üçün gördüyü tədbirlərin konkret nələrdən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Transasiya Avropa fibroptik magistral xəttinin çəkilməsi ilə bağlı Azərbaycan və Qazaxıstan arasındakı müqavilə bu il imzalana bilər. Aztelekom İstehsalat Birliyinin yaydığı məlumata görə Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək xəttin tikintisi üçün artıq təkliflər nəzərdən keçirilir. Azərbaycanın sualtı xətlər çəkmək üçün gəmilərinin olması çəkilişləri daha ucuz aparmağa imkan verəcək və magistral xəttinin çəkilməsi Çindən Avropaya qədər informasiya daşınması sürətlərini Azərbaycanlı istifadəçilər üçün 10 dəfəyə qədər artıracaq.
İlki Məmmədov, Beynəlxalq Futbol Tarixi Statistikaları Federasiyası mart ayı üçün dünyanın 350 ən yaxşı futbol klublarının reytingini açıqlayıb. Azərbaycanın Neftçi komandası siyahıda 137-ci yeri tutub. Bundan əvvəl Neftçi siyahıda 140-cı yerdə idi. İlk 3 yeri İngiltərənin Liverpool, İtalyanın Inter, Almaniyanın Bavariya komandaları tutur. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Füzulidə atışmada bir Azərbaycan əskəri ölüb. Rus ombudsmanı yerli strukturları irqi zorakılığı örtbasdır eləməkdə günahlandırır. İran yeni torpedonu uğurla sınaqdan çıxardığını deyib. Kürdistanın Azadlıq Qartalları adlı təşkilat bəyan edir ki, Türkiyədəki turizm mərkəzlərini hədəfə çevirəcək. İşgəncələr əleyhinə komitə Fərhad Əliyevin vəziyyətinin pisləşdiyini deyir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada